Gràcies, soc un nen, va ser clar, digues que estic dius a la necessitat de caminar, digues que estic per qualitat, a l'altre ens hem de que hi hagi donat un moment de dades i abasso. Li pon, en aquest fer una solitud que tinc molta gent, tu jo ho hauria de dir, i n'hi ha temps que dius o menys, que dius i m'hi singuiria. Jo t'ha de anar a dir, no, que és una empresa, només estic viendo a fer una sensibilitat sobre el tema, y aquí va aquí luego policías, se miren que no ni son de ti, y a ti, que ves que se hace a ti, por clima de salir con practicar, y que mandar un político. Yo creo que tienen a elegir de quinonía, tienen a elegir de antipolítici, tienen a morir si tienen ápice de un ideo, y en mitad, Feli, hoy hemos venido a la ciudad de la manifestación en cocina, a la hora de que va a ser como para el mano, y a ti en el resto está bien practicar el idioma, se lo han dicho en el resto, todavía está elegir a política.
Εντάξει. Λοιπόν, οπότε η υπόθεση του Γιώργου Γαβρίλ, εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Όμως να πω και τρία πράγματα. Όταν κάνει μια ανακοίνωση η κυβέρνηση ενάντια στα δημοκρατικά δικαιώματα, δημιουργούνται κάποιες τάσεις μέσα στην κοινωνία. Παραδείγματος χάρη, η ακραδεξιά ευθαρρύνεται, κινείται, κερδίζει έδαφος. Κανονικά οι δημοκρατικοί πολίτες χάνουν εκτός και αν κινητοποιηθούν. Οπότε δηλαδή, όταν βάλεις ένα θέμα λογοκρισίας, αμέσως αυτό εμφανίζεται μέσα στην κοινωνία και οι διάφοροι παίχτες παίζουν το παιχνίδι τους. Θα πω τρία παραδείγματα, τα οποία πολλά πρόσφατα, νομίζω να περάσει το χρόνο, σταμάταμε μόλις τελειώσει ο χρόνος. Όταν ο Αναστασιάδης έκλεισε τα δοφράγματα, έγινε και μια διαδήλωση στη Λίδρας και έγινε ένα πολύ μικρό επεισόδιο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκκρεμαστήκαν πάνω στο επεισόδιο, δηλαδή στη μικρή σύγκρουση ενός διαδηλωτή με έναν φαντάρο. Ευκάλαν του προς τα έξω με μια φοβερή δυναμική, δημιούργησαν μια ιστερία. Η ιστερία μεταφέρθηκε στα κοινωνικά μέσα και ξεκίνησε μια ακραδεξιά να φωνάζει, να απειλεί και μάλιστα για να λιτσάρει το διαδηλωτή, ο οποίος εντωμεταξύ βρισκόταν σε αστυνομικό κρατητήριο. Στην επόμενη διαδήλωση, λίγες μέρες αργότερα, εμφανίζεται ένα πολύ καλό πλήθος διαδηλωτών της επαναπροσέγγισης, κερδίζει το χαμένο έδαφος και έτσι αποκτούμε μια ισορροπία ως κοινωνικά κινήματα. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με τους ΟΣΔΑΜΕ. Η κυβέρνηση διαμέσου της αστυνομίας χτυπά στο ψαχνό τη διαδήλωση των ΟΣΔΑΜΕ. Οπότε στην ουσία ήταν μια απάντηση ενάντια στην κοινωνία ή ενάντια στους διαδηλωτές λέγοντας τους κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορείτε να διαδηλώνετε ενάντια στην corruption της κυβέρνησης. Η διαφθορά της κυβέρνησης και όταν αυτό το θέλετε να ξανακάνετε, εγώ θα σας ξαναχτυπήσω. Η ΟΣΔΑΜΕ βρεθήκα σε ένα μεγάλο δίλημα την εβδομάδα. Ή θα κάνουμε μια νέα διαδηλώση η οποία θα ήταν μαζική, ή θα κάνουμε μια διαδηλώση μικρή η οποία θα θεωρείται μια ήττα. Επιάν την πρόκληση, προχωρήσαν και κατεβάσαν 10.000 ανθρώπους. Οπότε στην ουσία δόθηκε μια απάντηση στην κυβέρνηση. Της είπαν, κοιτάξτε να δείτε, το δικαίωμα στην διαδήλωση το πιάσαμε από μόνοι μας. Φεύγοντας που τούτον, πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Γαβρίλ. Πέρσι το Σεπτέμβριο ξεκίνησε η υπόθεση του Γιώργου Γαβρίλ, ο οποίος ξεκίνησε να περνά από μια πειθαρχική έρευνα. Όταν ξεκίνησε η έρευνα, βάσει των πινάκων του βέβαια, οι οποίοι αφισβητηθήκαν και από την κυβέρνηση, αλλά και από την ακραδεξιά και από την δεξιά, που μεγάλο μέρος της δεξιάς, ο κόσμος αντέδρασε. Την εβδομάδα ή την το μήνα εμφανιστήκαν πολλά ωραία κείμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορώ να πω ότι εκείνα τα κείμενα του είδους κείμενα εμφανιστήκαν για πρώτη φορά από ό,τι θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου. Δηλαδή, εθιέβασα γύρω στα 100 κείμενα τα οποία είχαν μια ποιότητα, μια δυναμική και φάνηκε ότι ένα μέρος της κοινωνίας ξέρει να αναλύει ζητήματα λογοκρισίας και δημοκρατίας. Φέτος, Πριν μια εβδομάδα δηλαδή, όταν ανακοινώθηκε ότι ο Γιώργος Γαβριήλ θα μπει στην εκπαιδευτική υπηρεσία για να δικαστεί στην ουσία, επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία, αλλά πιο δυνατά. Τα κείμενα ήταν πιο πολλά, πιο ποιοτικά. Και γιατί νομίζω εγώ? Νομίζω ήταν πιο ποιοτικά για τον λόγο ότι η κοινωνία πέρασε ένα χρόνο με μία μάχη, η οποία δίχασε την κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα έκανε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας να αμφισβητήσει, να σκεφτεί και να δει πώς θα δράσει. Τι έκανε το Υπουργείο Παιδείας διαμέσου του εκπαιδευτικού λειτουργού, ο οποίος διαχειρίζεται την υπόθεση? Έκανε κάτι πολύ φτηνιάρικο. Πιάσαν οι ιδιώτες, είπαν τους να γράψουν κείμενα. Μέσα στα κείμενα ήταν και το κείμενο του ΕΛΑΜ και του Συνδέσμου Αγωνιστών ΕΟΚΑ. Εμφανίσαν τα τεκμήρια, τεκμήριο 1, τεκμήριο 2, τεκμήριο 3, τα οποία θεωρηθήκαν ικανά για να πιάσουν τον άνθρωπο και να τον πάρουν μέχρι την απόλυση. Στοιχειοθετήθηκε, υποτίθεται, η υπόθεση. Ο ερευνών λειτουργός, ο οποίος είναι ακροδεξιός βέβαια και στρατευμένος, έγραψε ένα πόρισμα το οποίο παρουσίασε στη Γενική Εισαγγελία. Και το πόρισμα είναι αδιαστικότατο και πραγματικά είναι ντροπή για όλη την κοινωνία να το δέχεται. Διότι το πόρισμα πρέπει να εμφανιστεί, να βγει προς τα έξω και να γίνει σκάνδαλο. Λοιπόν, πάει υποθέσει στη Γενική Εισαγγελία, και τι κάνει η Γενική Εισαγγελία? Η Γενική Εισαγγελία γράφει μια απάντηση μέσα στην οποία ζητά που το Υπουργείο αλλά και που τον ερευνών λειτουργό να ψάξει περαιτέρω την υπόθεση του εκπαιδευτικού, δηλαδή να ψάξει τα φρονήματα του κτλ. Στην ουσία. Δηλαδή, εκείνο που έβαλε είναι εκπληρώνει κανονικά τα καθήκοντα του. Οπότε ο Γαβριήλ έπιασε και κάνει ένα τεράστιο πακέτο με απάντηση για να αποδείξει τι. Ότι έπαιζε τον ρόλο του διευθυντή. Η αλήθεια να λέγεται ότι ήταν τυπικό στα καθήκοντα του. Λοιπόν. Οπότε ευκαινήσε ο Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος δεν έξερε τίποτε για 370 μέρες και χθες είπε ότι δεν ξέρει τίποτε, είναι δική του δουλειά. Ένας λόγος που εγώ νομίζω ότι έμπηκε το θέμα δυνατά ήταν για να βοηθήσει την εκπαιδευτική κοινότητα, κυρίως την προοδευτική, να τους θέσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθούν και να δράσουν. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που γράφουν βιβλία, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που γράφουν ποίηματα, κείμενα σε εφημερίδες, δύο συνεντεύξεις κτλ. Γράφουν στα social media. Λοιπόν, τούτη κίνηση του Υπουργείου θέτει τους περιορισμούς. Και επίσης, πάλι, αν πείτε σε κάποιες ιστοσελίδες εκπαιδευτικών, θα δείτε ότι πραγματικά υπάρχει μια ακροδεξιά ιστερία. Λοιπόν, να πω λίγο και τα θρησκευτικά έργα του καλλιτέχνη, γιατί φοβίζουν. Ας πούμε να πιάσεις το έργο με τον Αρχιεπίσκοπο ως Μπουλτόζα, αν πιάσεις το έργο με κάποιον ιερωμένο του οποίου οδηγός οδηγά ένα πολύ ακριβό αυτοκίνητο δίπλα από τον Χριστό με το γαϊδουράκι, ο Χριστός στην Πορνάρα κτλ. Εμφανίζουν ένα πολύ διαφορετικό αφήγημα από αυτό που διδάσκεται στα σχολεία. Και υπάρχουν εκπαιδευτικοί, παραδείγματος χάρη θεολόγοι, οι οποίοι πολύ ευχαρίστως θα ακολουθούσαν αυτό το ρεύμα. Λοιπόν, και τούτο πράγμα θα έρθει σε σύγκρουση με την υλική και την ιδεολογική διαφθορά της Εκκλησίας. Οπότε, και αν εξηγείται επίσης. Και επίσης, αν ο πίνακας τέλος πάντων με τον Αναστασιάδη Γυμνό, ο πίνακας με τον Αναστασιάδη στέκεται πάνω σε ένα χρυσό διαβατήριο κτλ. Οπότε, αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται η υπόθεση του Γιώργου Γαβριήλ. Θα σας μιλήσω λίγο για το ρόλο της τέχνης στην αποκαλύψη της ιστορικής αλήθειας. Θεωρώ ότι η τέχνη δεν είναι πιο σημαντική που την ιστορία. Θεωρώ ότι το ένα μπορεί να συμπληρώσει το άλλο. Η ιστορία μπορεί να ανοιχνεύσει το παρελθόν, μπορεί να μας δείξει τρόπους να μπαίνουμε στο παρελθόν και κυρίως σε λογοκριμένα κομμάτια της για να τα φέρνουμε προς τα έξω και να τα συντάσσουμε μέσα στο γενικό πλαίσιο. Οπότε δηλαδή η ιστορία βοηθά μας να παράξουμε ένα εναλλακτικό αφήγημα το οποίο μπορούμε να λέμε μεταξύ μας, μπορούμε να το κυκλοφορίζουμε στην κοινωνία και να νικήσει το επίσημο ιστορικό αφήγημα σε κάποια φάση. Η τέχνη όμως έχει κάτι το διαφορετικό που την ιστορία. Η τέχνη μπορεί να μπει μέσα στη ψυχή των πραγμάτων και να σου φέρει το παρελθόν ή στο παρόν. να σου δώσει την αίσθηση το τι πράγματα γίνονται στο παρελθόν, βέβαια αν είναι επιτυχημένη. Μιλούμε για εναλλακτική τέχνη τώρα, σε εναλλακτική ιστορία. Οπότε δηλαδή σκέψου μια περίπτωση όπου παίζεται ένα θεατρικό, γίνεται μια κινηματογραφική ταινία, παρουσιάζεται το παρελθόν μπροστά σου ζωντανό, το ζεις ως παρόν, και πραγματικά τούτα τα πράγματα μπορεί να πιάνουν και γονάτα του παρελθόντος και να τα φέρουν στο παρόν, να τα ζούμε, αλλά και να τα εντάσσουμε μέσα στις συζητήσεις μας. Εάν δεις, αν ακούσεις τον εαυτό σου μερικές φορές να μιλά και να λαλεί κάποια πράγματα, μπορεί να πεις ότι μιλά για το παρόν έχοντας γνώμονα το παρελθόν ή μιλά για το παρελθόν με γνώμονα το παρόν κτλ. Επομένως, δηλαδή, η τέχνη αλλά και η ιστορία κάνει τα πράγματα να έρχονται μπροστά μας και να τα διαχειριζόμαστε. Είπε μια κουβέντα ο Φόκνερ, είπε ότι το παρελθόν δεν είναι ποτέ παρελθόν, δεν είναι καν παρελθόν. Λοιπόν, το τραγούδι, η μουσική είναι ένας άλλος τρόπος να εκφράζεται η τέχνη, αλλά και επίσης να μιλά για την ιστορία. Θεοδωράκης, παραδείγματος χάρη. Θεοδωράκης έκανε πολλά πράγματα για ιστορικά γεγονότα και όταν ακούσει Θεοδωράκη και βεβαίως στους στίχους να επενδύονται με μουσική και να χτυπούν κατευθείαν στον εγκέφαλο, στην ουσία να ακούσει Θεοδωράκη και ακούσει ελληνική ιστορία. Για όσους υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται έτσι, δηλαδή ταξιδεύουν μέσα στην ελληνική ιστορία διαμέσου του Θεοδωράκη. Λοιπόν, να σταματήσω εδώ με πάνω στο ζήτημα της τέχνης προσωρινά και να πω ένα πολύ πολλά πράγματα. Λοιπόν,
έχεις 10 λεπτά. Σε αυτά τα 10 λεπτά μπορεί
λοιπόν,
να
πω. Θέλω να σα δώσω το πολιτικό μου στίγμα για το πώς αντιλαμβάνομαι την Κυπριακή ιστορία των τελευταίων 80 χρόνων. Και δεν είναι μεγάλη ιστορία. Η μια δεκαετία κολλά πάνω στην άλλη με ευκολία. Γι' αυτό είπα και πριν ότι το παρελθόν έρχεται εδώ με κοντά μας. Αντιλαμβάνομαι την δεκαετία του 40 μια πολύ σημαντική λόγω του ότι ήταν έπος εργατικών αγώνων. Ήταν έπος εργατικών αγώνων για τον λόγο ότι πρώτη φορά οι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μαζικά παλεύουν για τα δικαιώματά τους. Και κάνουν το υπερνικώντας διάφορα άλλα πράγματα, θα σας τα πω. Για να υπάρχουν εργατικοί αγώνες οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί, πρέπει να υπάρχει εργατική συνείδηση και εργατική αλληλεγγύη. Για να υπάρχει εργατική συνείδηση και αλληλεγγύη σε ψηλό βαθμό σημαίνει ότι κάποιες άλλες ταυτότητες των εργαζομένων υποβαθμίζονται. Το ανήκει σε μια θρησκεία, το ανήκει σε μια εθνότητα. Η αριστερά ανέλαβε αυτόν τον αγώνα των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εργαζομένων. ΙΠΕΟ, ΨΕ κτλ. ΨΕΠΕΟ. Τι έκαμε η δεξιά? Η δεξιά έκαμε ακριβώς το αντίθετο. Ήταν ενάντια στις απεργίες και ετώνωσε το θρησκευτικό και το εθνικιστικό αίσθημα των Ελληνοκυπρίων. Αισθήματα τα οποία όταν τα βάλεις μπροστά είναι ανθρώπινα για να χειραγωγεί η δεξιά και η αστική τάξη την εργατική τάξη. Δηλαδή φεύγεις την προσοχή μακριά από τους εργατικούς αγώνες και βουράς άλλες ταυτότητες που πίσω. Οπότε τι έκανε η δεξιά τότε? Η δεξιά έσπαζε απεργίες, οργάνωνε απεργοσπάστες, ελιτσάρες και απεργούς και μερικές φορές συλλαμβάνε εργάτες και παραδίδοντας στην αγγλική αστυνομία. Αυτή ήταν η αριστερά, η δεξιά μας τότε. Ποια ήταν η δεξιά τελικά τότε? Η αγγλική αδειοκρατική αρχή βέβαια, η οποία συνεργάστηκε με την ελληνοκυπριακή δεξιά ενάντια στους αγώνες της εργατικής τάξης. Ποιοι ήταν τούτοι? Ήταν οι Χίτες Κύπρου, το κόμμα των Χιτών, των Ναζιστικών κόμμα, ήταν το ΚΕΚ, το δεξιό κόμμα, ήταν η ΣΕΚ, η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία τότε ήταν απεργοσπαστική δύναμη, και ένα φάρμακα και στεχνόνιο στο νόμο. Ήταν το Εθνικό Φρόνο Σωματεία, ο δεξιός τύπος, ο οποίος ήταν αδιαστικότατος, αφιεβάσετε κάποια αποσπάσματα που τον περασμένο προμηθέα την έκδοση, να δείτε πόσο καθυστερημένοι ήταν, πραγματικά καθυστερημένοι σκοταδιστές. Λοιπόν, ήταν η Εθναρχία, ήταν η Μητρόπολη Κερίνιας, άφησα κάποιον πίσω. Λοιπόν, αυτή ήταν η δεξιά μας. Αυτή η δεξιά οδηγήσε μας στη δεκαετία του 50, με αποκορύφωμα το 1958, το οποίο δολοφονούνται 20 κεφαλαίων αριστεροί σε μια αντικομμουνιστική εκστρατεία. Πέφτει πάρα πολύ ξύλο φόρτωμα το 1958 ενάντια σε αριστερούς, δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση τρομοκρατίας. Και υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που έκαναν κάποια κρίτηση, όπως παραδείγματος χάρη το ξύλισμα κεφαλό γυναικό, οι οποίες χρησιμοποιούσαν αγγλικά προϊόντα και αυτό να απαγορευόταν. Μερικές φορές επασαλήφθηκαν το πρόσωπό τους με make-up. Ας πούμε, τα πράγματα είναι πολύ κουβεντιάζονται στην κοινωνία, αλλά γινούνταν. Και δολοφονηθήκαν επίσης 190 δεξιοί για δικούς τους λόγους. Δηλαδή κάποιες συγκρούσεις μέσα στην ΕΟΚΑ, κάποιες προδοσίες μεταξύ τους, κάποιοι θέλουν να κλείσουν τα στόματα κάποιων άλλων κτλ. Και πιθανόν λόγω της επερχόμενης εξουσίας που θα έπιανα μετά το παραμέρισμα της Αγγλικής Αυγεοκρατίας. Και φτάνουμε στη δεκαετία του 60 με τις δικοινοτικές συγκρούσεις, η οποία είναι τρομακτική η κατάσταση, είναι η βία των όπλων πλέον. Αρχίζουν και γίνονται οι διαχωρισμοί μεταξύ Ελλήνων Κυπρίων και Τουρκοκυπρίων, λιανίσκουν τα ανοιχτά χωρκά, κάποιοι μπαίνουν σε θύλακες κτλ. Και τούτη η κατάσταση συνεχίζεται και φτάνουμε στο 1974 φυσιολογικά, το πραξικόπημα για την εισβολή. Το πραξικόπημα, δηλαδή το δεύτερο κομμάτι του προγεφυρώματος για να μπορέσει η Τουρκία να έρθει στην Κύπρο. Και φτάνουμε στη σημερινή κατάσταση, στη χειρότερη διακυβέρνηση που είχαμε ποτέ, όταν η πραξικοπηματική δεξιά κάνει εξουσία με εκλογές. Λοιπόν, και έχουμε ό,τι χειρότερα να μπορούσαμε να φανταστούμε. Είναι η corruption.
Διαφθορά.
Η διαφθορά στο αποκορύφωμα της δεν υπήρξε ποτέ. Τέθηκε και μάλιστα με κέντρο την κυβέρνηση την εκλεγμένη. Φεύγει η τράπεζα, το συνεργατικό, και γίνεται χτήμα μιας ιδιωτικής τράπεζας. Γίνονται διάφορα πράγματα. Ήταν να πω για τον Γαβρίλ πριν ότι ένα από τα έργα του τα δυνατά ήταν η βάρκα με τους μετανάστες, τον Χριστό και την Παναγία μέσα. Λοιπόν, επομένως πάμε στο ζήτημα των επαναπροωθήσεων. Είναι κάτι το απάνθρωπο, το οποίο γίνεται με πολύ ευκολία. Και εγώ που παρακολουθώ το Facebook αρκετά θωρώ πολλούς να βγάλουν κραυγές γιορτινές όταν γίνεται μια επαναπρόθεση. Λοιπόν, ως δάμε τέλος πάντων με την υπόθεση το τι έχουμε σήμερα, ξέρετε την κατάσταση, αυτά σας πω. Αλλά τώρα να σας πω κάποια πράγματα για την τέχνη, ως αν ξέρετε να σας πω, είχατε στο μυαλό. Μερικές φορές η τέχνη είναι αφετηρία της ιστορικής μνήμης, παράδειγμα. Ο Παύλο Πικάσο κάνει την Κερνίκα. Εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια άνθρωποι που μας έμαθαν ότι ο πίνακας απεικόνιζε τον βομβαρδισμό της πόλης Κερνίκα στην πόλη των Βάσκων. Λοιπόν, ο πίνακας έχει, θα τον είδετε πλήστη φαντάζομαι, έχει μια λάμπα από πάνω που συμβολίζει τον ανθρώπινο πολιτισμό και κάτω διαμελισμένα σώματα ανθρώπων και ζώων. Γιατί και ζώο, για τον λόγο του την ημέρα. Οι αγρότες πήραν τα κοπάθια τους στο κέντρο της πόλης για να τα πουλήσουν. Λοιπόν, να σας πω λίγο, είπε πάρα πολλά, δεν έχω τίποτε να πω για το, σχεδόν για το, την τέχνη που έχει να κάνει με το 58, αλλά θέλω να σας πω διάφορα πράγματα, έργα τέχνης τα οποία γίνηκαν στο εξωτερικό και θεωρώ τα πολλά σημαντικά. Όταν ήμουν έφηβος, άκουσα για πρώτη φορά το τραγούδι «Here's to you, the joy and bias», που μάλλον ξέρετε εδώ. Και συγκλονίστηκα που τη μουσική και που δεν καταλαβαίνω αγγλικά, αλλά κατάλαβα ότι το τραγούδι έμπαινε πολλά βαθιά μέσα μου. Και όταν έψαξα να μάθω, βεβαίως έμαθα ότι ήταν για τους αναρχικούς εργάτες Ιταλούς που ζούσαν στην Αμερική, τον Σάκκο και τον Βανσέτη, οι οποίοι δολοφονηθήκαν από το Αμερικάνικο κράτος. Πώς, τούτο ήταν μέσα στο εργατικό κίνημα του Αμερικάνικου, το οποίο ήταν πολύ ισχυρό τότε. Κατηγορηθήκαν που την Αμερικάνικη δικαιοσύνη δήθεν ότι σκοτώσαν οι δυο υπαλλήλους κάποιας εταιρείας. Φυλακιστήκαν για 7 χρόνια, περίοδος κατά την οποία γινούνταν οι δίκες. Σε πολλές πόλεις του κόσμου γινούνταν μαζικές διαδηλώσεις για την απελευθέρωσή τους. Όμως έκατσαν στην ηλεκτρική καρέκλα το 27. Πολλά χρόνια αργότερα έγινε και μια δίκη η οποία τους αθώωσε. Ναι. Και για την υπόθεση του έγινε δύο τραγούδια, το On the Joy ΠΑΕΣ που σας είπα, το οποίο σε μουσική ένδρυ Ένιο Μωρικόνε, το οποίο μπορείτε να ακούσετε σε ορχιστρικό επίσης, και είναι πάρα πολύ καλό. Έγινε κάτι διάφορα ντοκιμαντέρ τα οποία αναλύουν την κατάσταση την τότε αρκετά καλά. Έγινε και δύο κινηματογραφικές ταινίες. Λοιπόν, θυκευάζω με γλυωράδα. Ο Καμπανέλης έγραψε τους στίχους που έκαμε ο Θεοδωράκης την παλάντα του Ματχάουζεν. Η Μερσέδα Σώσα στην Αργεντινή, η φωνή των ανθρώπων χωρίς φωνή. Ο Βίκτορ Χάρα, ο οποίος εκτελέστηκε που είχε πολύ επιρροή, εκτελέστηκε που την δικτατορία του Πινοσέ, αθωώθηκε αργότερα και το 18 έγινε και δίκη η οποία καταδίκασε τους δολοφόνους του. Έχουμε την Μαράθα, έχουμε την Τόχνη, έχουμε το 58, έχουμε διάφορα. Το ημερολόγιο της Άννα Φράγκ έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο τι γίνεται στη Γερμανία. Ο Καμπανέλης εν τω μεταξύ έγραψε ένα βιβλίο που ονομάζεται Ματχάουζε και εξηγά ότι ήταν αδύνατο για τους Γερμανούς να μην ξέρουν ότι υπήρχαν στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως και εμάς που δεν ξέραμε ότι δολοφονηθήκαν Τουρκοκυπροί και βιαστεί Τουρκοκύπροι στη δεκαετία του 60 και του 74. Ο Ναζίν είχε μετέγραψει για τον Νίκο Μπελογιάννη ένα πολύ καλό ποίημα. Τον ντοκιμαντέρ του Αντωνία Καστινιώτη, του φίλου μου που είναι εδώ, το οποίο έκαμε για τη Μαράθα Σανταλάριν Διαλόα, έναν εξαιρετικό ντοκιμαντέρ το οποίο άγγιξε πολύ βαθιά την ελληνοκυπριακή κοινότητα, γιατί ήταν αφορμή να ξεκινήσουν να μαθαίνουν οι άνθρωποι τι ακριβώς έγινε τότε. Ο Αντώνης αναγκάστηκε να φύγει από την ποδά πλευρά να πάει κοτσί για 3 χρόνια για τον λόγο ότι απειλήθηκε και από Καπιτατσίδες και από την ΚΥΠ και από άλλους. Το σημαντικό με την υπόσχεση του Αγκαστινιώτη είναι ότι ο ίδιος λέει ότι ήταν ΕΛΑΜ πριν το ΕΛΑΜ και μία μέρα να αποφάσισε να κάνει το τεράστιο βήμα, το οποίο πραγματικά όταν το λες είναι κάπως ανατριχιαστικό. Και επίσης η περιπέτεια του Αντώνη είναι τόσο δυνατή, γιατί στην ουσία γράφεται ένα αφήγημα δίπλα από το άλλο το αφήγημα, δηλαδή τον ντοκιμαντέρ. Γεια σου, Αντώνη. Λοιπόν, να σας αφήσω δάμε.